dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od vaših domaćina u narednih pola sata, Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Nedjelja je 30. septembar, dan koji obilježava referendum u Makedoniji o promjeni službenog imena zemlje i putu ka Evropskoj uniji i NATO.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do 16 sati prema podacima nevladine organizacije Most, koja nagleda izbore, na referendum je glasalo 26% građana Makedonije. Most je na kratkoj preskonferenciji u 17 sati naveo i da su zabilježene manje nepravilnosti tokom glasanja. Kako su rekli, u nekim opštinama građani ne mogu da se pronađu u biračkim spiskovima, poput u skopskoj opštini Čair, a u 12 slučajeva u opštini Centar zabilježeno je grupno glasanje. Na referendumu Makedonije o imenu države do 15 sati prema Državnoj izbornoj komisiji glasalo je 22,56% birača. Zaključno sa 15 sati na referendumu je glasalo 334.075 građana, izjavio je predsjednik Državne izborne komisije Oliver Derovski. Pravo da se izjasni o dogovoru između Grčke i Makedonije, kojim se rešava skoro trodecenijski spor oko imena Makedonije, ima 1.806.337 građana. Da bi referendum uspio, na glasanje do 19 sati treba da izađe 903.000 birača. Predsjednik Državne izborne komisije na konferenciji u 15 sati rekao da se do sada referendumsko glasanje odvija mirno i bez neregularnosti, sa nekoliko manjih incidenata koji nisu narušili referendumski proces. Policija je objavila da je do 15 sati na biračkim mjestima bilo ukupno 7 incidenata, 4 do 11 i 3 poslije, ocjenjujući da se radi o manjim incidentima, uglavnom fotografisanju izbornih mjesta i vrijeđanju glasača. Dan je uglavnom miran, a incidenti su raščišćeni, rekao je televiziji Telma portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije Toni Angelovski. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov nije izašao da glasa, a premijer Zoran Zaev je jutros na glasanju u Strumici iskazao uvjerenje da će referendum biti uspješan.
Vjerujem veoma da će velika većina biti za, zato što je više od 80% građana za pristupanje Makedonije Evropskoj uniji i NATO.
A šta je sve u igri na današnjem glasanju, podsjetit će nas iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
U Makedoniji danas se održava referendum na kome građani odgovaraju na pitanje da li ste za članstvo u Evropsku uniju i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke. Dogovor je potpisan u junu od strane ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke i između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Severna Makedonija i za spoljnu i za domaću upotrebu. Njegova implementacija će se odvijati etapno, a stupit će na snagu kada obe strane prihvate dokument u saglasnosti sa unutrašnjim procedurama. Pravo glasa na plebiscitarnom izjašnjavanju imaju nešto više od 1.800.000 glasača zapisanih u biračkoj listi. Oko 3.500 glasačka mjesta u 80 opština u zemlji su otvorena u 7 sati, a glasanje završava u 19 sati. Prvi rezultati bi trebalo biti poznati nekoliko sati nakon zatvaranja glasačkih kutija. U subotu su glasali bolesna i iznemogla lica, pritvorenici i zatvorenici, kao i državljani Republike Makedonije koji žive u inostranstvu. Referendum je nadgledan od oko 12.000 domaćih i oko 500 inostranih posmatrača. Ukupno 83 stranih novinara su se akreditovala da bi izveštavali o referendumu u Makedoniji. Inače, za vrijeme kampanje koja je trajala 30 dana i završila je u četvrtak uveče, vladajuće partije su pozivale građane da izađu na referendum i daju svoj glas za Evropsku Makedoniju. Iz opozicione VMRO DPMNE se nisu konkretno izjasnili, već su savjetovali glasače da se u nedjelju ponašaju po svom ubeđenju, ističući da se i oni zalažu za članstvo u NATO u Evropsku uniju, ali su protiv dogovora sa Grčkom. Predsjednik države Đorđe Ivanov je u govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ponovio da neće glasati, a od građana je zatražio da donesu ispravnu odluku. Nekoliko manjih partija, udruženja građana i pojedinci su vodili kampanju sa stavom da će bojkotovati referendum jer smatraju da je dogovor sa Grčkom poguban za budućnost zemlje. За време кампање Македонију су посетили многи високи меѓународни и регионални политички представници, а најзвучније имена су генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг, канцелар Немачке Ангела Меркел, амерички секретар одбране Джеймс Матис и многи други. Сви они су долазили со сличном поруком – да граѓани изаѓу на референдуму и да се договор со Грчком имплементира да би се отворила врата евроатлантских интеграција за Македонију. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
На крају овог блока вас подсјећамо да све што се данас догађа можете детаљније пратити у нашем блогу уживо на познатој веб страници.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je bosansko-hercegovačka kultura. Sagovornici su bili Tanja Šljivar, dramska spisateljica iz Banja Luke i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome koliko se odmaklo u razgrađivanju zajedničke bosansko-hercegovačke kulturne baštine i njenoj podjeli na srpsku, hrvatsku, bošnjačku. Zašto je Dejtonski sporazum opasan po kulturnu supstancu Bosne i Hercegovine? Da li vlasti u Republici Srpskoj pokušavaju da kulturu bosanskih Srba potpuno integrišu u kulturu Srbije? Postoji li tendencija u nekim bošnjačkim krugovima da se bosansko-hercegovačka kultura svede na bošnjačku? Zašto pozorišta u Sarajevu mnogo više sarađuju sa beogradskim nego sa banjalučkim? Postoje li bosansko-hercegovački umjetnici koje i Srbi, i Hrvati i Bošnjaci smatraju svojim? Zašto vlastima u Republici Srpskoj do te mjere smeta naziv bosanski jezik da su zabranili njegovu upotrebu na teritoriji tog entiteta? Kao i o tome da li će bosansko-hercegovački kulturni identitet koji je preživio mnoga razaranja preživjeti i ono kome je sada izložen? Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji bosansko-hercegovačka kultura. Naši sagovornici su Tanja Šljivar, dramska spisateljica iz Banja Luke, i Dino Mustafić, pozorišni reditelj Sarajeva. Gospođo Šljivar, imam utisak da se nakon raspada Jugoslavije u Bosni i Hercegovini sve manje govori o bosansko-hercegovačkoj kulturi. Afirmiše se srpska, hrvatska i bošnjačka kultura, dijeli se čak i zajedničko kulturno nasljeđe. Da li je to nepovratan proces koji će dovesti do nestanka bosansko-hercegovačke kulture?
Prije svega, uopšte taj koncept nacionalne kulture je sam po sebi za mene problematičan, pošto potpuno savremeni svijet sa svim migracijama funkcioniše malo drugačije, posebno u savremenoj umjetnosti, u kojoj zapravo nemoguće utvrditi pripadnost nekoj domovini. Tako da za mene sam taj pojam nacionalne kulture je dosta retrogradan, pa i tako i te uparčanje bosansko-hercegovačke kulture na srpsku, hrvatsku i bošnjačku. S druge strane, znači taj koncept bosansko-hercegovačke kulture bi imao potencijal da i ima zapravo potencijal da preskoči te usko nacionalne odrednice i da neku širu košulju, da tako kažem, u kojoj se umjetnici i umjetnice mogu malo bolje osjećati. Ja sam spisateljica, bavim se pisanjem, jezik je, materni jezik je ono što određuje moje djelovanje. Ja opet osjećam da u sve četiri zemlje u kojima se govori naš jezik, znači u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, ja nekako djelujem i radim. E sad, da moram da biram, prije bih rekla da pripadam bosansko-hercegovačkoj kulturi nego tako usko kao nacionalno srpskoj, ali najradije bih rekla postjugoslovenskoj, ako uopšte moram sve to da određujem, što opet mislim da je dosta samo po sebi nekako problematično.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mustafiću?
Naravno, vaše pitanje ne može zaobići kontekst da je južnoslovenska politička zajednica kojoj je pripadala Bosna i Hercegovina gotovo jedno cijelo stoljeće netragom nestalo i mi prisustvujemo pokušaju nametanja novih kulturnih identiteta i nažalost nakon Dejtonskog sporazuma 95. sve se učinilo na jednoj krajnjoj kristalizaciji u triju nacionalnih kultura u Bosni i Hercegovini koje ste spomenuli, koji su prije svega upotrebljeni kao sredstvo i izraz političkog identiteta. Naravno, ovdje moram reći da Dayton vrlo jasno definiše da nema neku jedinstvenu zajedničku kulturnu politiku i on je opasan za kulturnu supstancu u Bosni i Hercegovini. Ja čak mogu reći da je opasniji od samoga rata, jer ne treba zaboraviti da je i rat vođen u funkciji razbijanja kulturnog modela zajedničkog života, zatiranje tragova različitosti i u funkciji stvaranja jeli monoetničkih, u ovom slučaju monokulturalnih teritorija, što je pravi civilizacijski i kulturološki zločin. Tako da mislim da Dejtonski sporazum, kad je u pitanju kultura, je jedan apsolutno zli dokument, vrlo rasistički, glup i zlonamjeran. I on u stvari, upravo ne tretirajući kulturu, želi da Bosnu i Hercegovinu učini nemogućom. Međutim, ja mislim da on to i pored svega ne uspjeva, jer ne treba zaboraviti da je Bosna ipak zajednica u kojoj kultura je oduvijek bila imperativ zajedničkog života. Jer, evo, ako to posmatram iz perspektive bilo koje konfesije, bez obzira da li je kultura bosansko-hercegovačka u nekim sredinama bila nominalno islamska ili je bila katolička ili pravoslavna, uvijek vam je neki prvi komšija bio daleko bliži od, na primjer, Porte u Istanbulu ili carskog grada u Beču. Dakle, mislim da postoji jedna svijest o važnosti institucije kulture kao komšiluka koja jeste stvorila Bosnu i Hercegovini, i to jeste kultura. Jel? I u tom smislu možda kultura nije moćna, ali nije slučajno da se ona tako bjesomučno razarala.
Gospođo Štivar, da li sarajevska pozorišta gostuju u Banja Luci i da li banjalučki dramski umjetnici nastupaju u Sarajevu?
Ja se sjećam kad sam počela studirati možda 2007. da sam baš tad te godine, ja mislim, gledala jednu Dinovu predstavu na Teatar Festu u Banja Luci. To je bio Četvrta sestra, koliko se sjećam. To je bilo prije 10 godina i čini mi se da je tad možda bio neki politički trenutak u kom je čak taj nacionalizam u Republici Srpskoj bio kao malo utihnuo na neki način. Čini mi se sad ovako retroaktivno da je situacija bila bolja. Što se tiče mog rada, konkretno u Sarajevu, on je bio dosta prepoznat. Ja sam imala dve premijere i u Zenici. Prosto moja saradnja sa Bosanskim narodnim pozorištem jeste jedan od stubova koji su me kao autorku afirmisali. Tako da ja stvarno na ličnom iskustvu nisam nailazila na neke probleme i prepreke. Iako neko insistira, je samo ćemo postaviti naše, makar i lokalno, ne mora to biti ni nacionalno. Onda to već stvarno dovodi do provincijalizacije te sredine. Mislim, to se desilo sa cijelom Jugoslavijom. Insistiranje na bilo kojoj nacionalnoj kulturi svih tih zemalja koje su nastale poslije Jugoslavije je zapravo dovelo do toga da umjetnici i umjetnice koje nikad ranije ne bi na tako većem i relevantnom kulturnom prostoru mogli da postignu bilo kakvu afirmaciju i uspjeh, da se to danas dešava kao samorazumljivo. Zato su mnogi mediokriteti zapravo izvukli korist, a to isto možemo primijeniti onda i na Bosnu i Hercegovinu u smislu da neko ko stvarno ne može imati nikakvu internacionalnu relevantnost možda može biti značajan umjetnik ono, u svom gradu ili u svom kao entitetu, što je stvarno potpuno suludo.
Gospodine Mustafiću, čini mi se da sarajevska pozorišta mnogo bolje sarađuju sa Beogradom nego Banja Lukom. Da li sam u pravu?
Pa jeste, nažalost, i tu je velika odgovornost teatarskih kuća u Sarajevu, menadžmenta, umjetničkih direktora, jer naprosto za to što ste konstatovali nema nikakvog razloga niti opravdanja. Postoji razmjena određena između Sarajeva i Banja Luke, ona ni približno nije onako kako bi trebala. Ja moram reći da je, na primjer, u festivalu MES bio pokrenut jedan vrlo zanimljiv program koji se zvao Undiplomatic Art i koji je upravo uspostavio prve kulturne relacije između Sarajeva i Banja Luke u multimedijalnom smislu, kada su pojedini autori iz Sarajeva, iz Banja Luke, jako već zagazili dobranu treću deceniju, na primjer prvi puta dolazili u uzajamnu posjetu tim sredinama i predstavljali svoje radove. I mislim da je to suštinski vrlo važno pitanje, jer kultura je nešto što drži na okupu, mogu da kažem, ovo malo zemlje što još živi, postoji, a što pripada ovom dijelu, da kažem, normalnih ljudi.
Gospođo Štivar, postoji li namjera vlasti u Republici Srpskoj da se kultura bosanskih Srba potpuno integriše u kulturu Srbije i da se oslobodi svake primjese bosanskog duha?
Mislim da to ipak je zapravo nemoguće. Ako ta namjera i postoji, da ona prosto nesprovodiva. Mislim prije svega, na primjer, i Jekavica. To je stvarno nepromjenjivo. Možda je bio 95. kad sam ja krenula u školu, mi smo pisali na Jekavica, ali mislim to je bio samo jedan ono incident doslovno koji je stvarno kasnije zaboravljen, ja se nadam. Ono da stvarno će doći samo kao noćna mora ponekad ono ponovo. Tako da ja bih opet rekla da ta namjera nije toliko jasno iskazana, da ne bi smjela biti jasno iskazana i da nije sprovodiva. neprovediva jer se protivi nekako zdravom razumu. Nemoguće je, mislim, tako nešto uraditi.
Gospodine Musafiću, postoji li u nekim bošnjačkim krugovima tendencija da se kultura Bosne i Hercegovine svede isključivo na bošnjačku kulturu, pa se onda izvlače minorni pisci i umjetnici i daje im se značaj samo zato što su Bošnjaci?
Ma naravno da postoji i vrlo se jasno identifikuju skupine koje su zbilja kulturno irelevantne i to su uglavnom vrlo marginalni ljudi koji pokušavaju revalorizirati bosansko-hercegovačku tradiciju i kulturu i namjerno marginalizuju neke neupitne vrijednosti i onda ćete vidjeti da je pod ideološku lupu samo zbog svoje antifašističke prošlosti i partizanskog angažmana jedna skupina izvrsnih sjajnih pisaca poput Skendera Kulenovića ili Derviša Sušića itekako bila zanemarena, sklonjena, uklonjena čak iz kulturnih produkcija, umjetničkih sjećanja i iz lektire. Takav je odnos i prema nekim drugim pisima, na primjer prema Andriću koji je, kao što znamo, pisao najviše u Bosni i Hercegovini, koji s pravom može donosi taj tribut bosansko-hercegovačkog pisa, onda to je jedna cijela grupa pisaca koji su imali pluralni identitet ili da kažem polifoni, jeli, koji su isto vrijeme bili i srpski i crnogorski ili bosansko-hercegovački pisci, kakav je nažalost nedavno preminuli Mirko Kovač, za kojeg već sad mogu reći da je klasik južnoslovenske književnosti. Dakle, postoji jedna tendencija u kojoj je nešto prije što je pripadalo jugoslovenskom prostoru se smatralo kao da je bilo nametnuto od strane komunističkog režima, pa se onda 90. godina pokušalo otvoriti prema nekim pisima koji su po njima bili sklanjani radi svoje sumnjive antikomunističke prošlosti. Mislili su da imaju neku nezaobilaznu literarnu vrijednost. I onda se i događalo da su njihove, na primjer, scenske inscenacije, transpozicije na scenu često bivale potpuno irelevantne i to su ljudi, da kažem, maloga formata, maloga kalibra koji ne postoje uopće u bilo kakvim međunarodnim relacijama i krugovima, a ne mogu se nametnuti kao kvalitet ni unutar svojih etničkih zajednica.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li postoji bosansko-hercegovačka kultura. Sagovornici su Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva i Tanja Šljivar, dramska spisateljica iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Šljivar, pomenuli ste jezik. Zašto vlast u Republici Srpskoj, posebno predsjednik Dodik, ima toliki otpor prema nazivu bosanski jezik? Gospodin Dodik kaže da je to bošnjački jezik. Insistira da se taj naziv isključivo koristi u Republici Srpskoj, tako da se može reći da je ime bosanski jezik praktično zabranjeno u Republici Srpskoj.
Ja prosto mislim da zapravo se govori zajednički jezik u četiri zemlje. Ne da shvatimo, mislim, to je ono zdrav razum, kao, ne znam, danju izlazi sunce, a noću zalazi. Što se tiče naziva, oni su od 90-ih postali politički, međutim lingvistika je tu nekako jasna. Snježana Kordić je napisala svoju fantastičnu knjigu, mislim da svakog koga zanima i ko želi uopšte da učestvuje u toj raspravi, prije svega treba da pročita tu knjigu koja je i samoj autorki ono, u Hrvatskoj donijela mnoge probleme. I što se mene tiče, svaki govornik pojedinac može da ga naziva kako hoće. Mislim, što se tiče te politike, Snježana Kordić ima isto jedan prijedlog da se dok ne dođemo do novog naziva, jezik prosto naziva maternji. To bi bilo posebno za Bosnu i Hercegovinu možda i najkorisnije. Da u svim školama djeca uče maternji jezik, pa sad koji god to bio. I tako bi se možda prevazišle takve stvari i zapravo segregacija djece, naročito po osnovnim školama, gdje je to pitanje najosjetljivije. Lingvistički naziv tog jezika je srpsko-hrvatski. Kad je dobio prvi riječnik, kad je standardizovan, tako je nazvan. Tu se sad naravno postavlja pitanje isključivanja Crnogoraca i Bošnjaka iz tog naziva i sad naravno dok se to ne riješi onda bi trebalo možda da se stvarno prihvati taj naziv materni.
Gospodine Musafiću, zašto Dodiku toliko smeta naziv bosanski jezik?
Zbog svega ovoga o čemu smo razgovarali. Jezik je zaista bio, da kažem, prvi na udaru nacionalista svih zastava i ideologija na prostoru ex-Jugoslavije i
svjedočili smo koliko se jezik kao materija silovao, ne bi li se uspostavila što veća razlika među tim jezicima, pravile su se nove riječi, novi riječnici, nove konstrukcije, pokušavao se ekavizirati na teritoriji Republike Srpske i ekavski, pokušavali su se dodavati neki suglasnici, svi su manijakalno pristupili izradama svojih nacionalnih gramatika. Kada govorimo o politici Milorada Dodika, generalno prema kulturi, mi znamo da je Republika Srpska, nažalost, entitet koji iz godine u godinu reducira svoje budžete za kulturu i nauku. Znamo da tamo kulturne institucije doslovno preživljavaju, da mnoge kulturne grane su u embrionima ili su iščezle i nestale, tako da on nema nikakav odnos prema bilo kakvoj duhovnosti, s obzirom na retoriku kojom on obasipa skoro pa svakodnevno politički i javni prostor, odnos prema bosanskom jeziku je na neki način pogonsko gorivo za njegovu politiku.
Gospođo Slivar, postoje li danas, i pored svih ovih podjela na kojima se insistira, bosansko-hercegovački umjetnici koje i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci smatraju svojim?
Pa mislim sigurno da postoje. Ima ta neka super scena u predstavi Kokana Mladenovića, Jami District, kada tri djevojke koje su kao Hrvatica, Srpkinja i Bošnjakinja treba da nabroje neke, ne samo umjetnike, nego prosto značajne ličnosti za njihove kulture, i na kraju se sva imena se zapravo nekako poklapaju. Mislim da bi se ono najjednostavnijim ispitivanjem u neka tri grada slučajno odabrana zapravo utvrdilo da postoji mnogo, mnogo zajedničkih i značajnih imena i u kulturi, a i u drugim segmentima djelovanja.
I mislite koji se podjednako uvažavaju i u Banja Luci, i u Mostaru, i u Sarajevu?
Nije mi to teško da zamislim. Naprimjer, u muzici bi moglo to najlakše da se dogodi. Mislim da neki kao bendovi ili Zdravko Čolić, na primjer. Ne vjerujem da bi ko rekao, ne, on nije naš. Mislim, ne znam, to mi je baš teško da zamislim.
Gospodine Mustafiću, kako je vaše mišljenje? Postoje li bosansko-hercegovački umjetnici koji su neupitne veličine i za Srbe, i za Hrvate, i za Bošnjake?
Oma postoje, naravno. Pisci, muzičari, slikari, glumci, oni se naprosto doživljavaju kao svoji. Vrlo je zanimljiv odnos prema nekadašnjim i velikim eks-jugoslovenskim zvijezdama. Teško će neko reći da Milena Dravić nije njegova, a uopće nije iz Bosne i Hercegovine, ali svi će reći da je to naša filmska diva. Mislim da postoji mnogo toga što povezuje narode u Bosni i Hercegovini. Ne može niko reći da jedan Svetozar Čorović nije divno pisao o muslimanskom kulturnom ambijentu ili Aleksa Šantić. Teško će vam koji Mostarac, bez obzira da li sa istočne ili zapadne strane ili bilo kojeg etničkog porijekla, reći da Aleksa Šantić nije njegov pjesnik. Mislim da postoji takvih mnogo pojedinaca, postoji i savremenika koji preskaču te etničke distance, ruše te nametnute mentalne barijere i koji zaista ljudi doživljavaju kao svoje. Toga imate i u oblasti sporta, u kojem bez obzira na često nacionalističko huškanje sa navijačkih tribina se znaju skandirati imena manjinskih zajednica ako je neko postigao zgoditak ili ako neko ima neupitan profesionalni autoritet i ugled, kakav je na primjer imao Ivica Osim, koji je spašavao Nogometni savez Bosne i Hercegovine upravo posjetom Miloradu Dodiku i objedinjavanjem dvaju entitetskih saveza. Dakle, naprosto kultura, sport, nauka ne mogu biti ukalupljeni, ne mogu biti omeđeni, ne mogu biti ograničeni. Kultura naprosto se suprotstavlja onome na čemu se svih ovih 25 godina radilo predano, a to je da se redukcijom identiteta na isključivo etničko i vjersko stvara ubilački identitet, što bi rekao Amin Maluf, dok pluralitet ili polifonost tih identiteta znači sasvim sigurno civilizacijski i kulturološki normativ u kojem je Bosna i Hercegovina jedino sretna.
Evo i na kraju u zaključku, gospođo Šlivar, i pored svih podjela i pored svih nastojanja da se kultura u Bosni i Hercegovini svede na srpsku, hrvatsku i bošnjačku, postoji li još uvijek bosansko-hercegovački kulturni identitet?
Pa svakako da postoji, za mene postoji, moram da istaknem, i jugoslovenski prije svako koji mi je nekako i najudobniji, pa onda i bosansko-hercegovački, i to je prosto vjekovna zajednička istorija, naročito istorija zajedničke antifašističke borbe, koja koliko god se trudili razni inženjeri identiteta da to promijene, prosto postoje ljudi koji to neće da zaborave i koji to neće nikad negirati. Ali opet na kraju bih rekla da zapravo jedina prava umjetnost ima smisla kad se desi kao prepoznavanje senzibiliteta. Senzibilitet će svakako prepoznati dvije osobe koje žive na istom geografskom tlu i dijele zajedničku istoriju. Mislim da je to prosto neminovno, ali opet ću dati pozitivan odgovor da bosansko-hercegovački kulturni prostor baš kao takav nadnacionalni također isto postoji.
Gospodine Mustafiću, evo da i vas upitam, postoji li još uvek bosansko-hercegovački kulturni identitet?
Postojaće sve dok postoji svijest o pripadanju jednoj kulturi, jednom tlu, kakav je bosansko-hercegovački, a taj identitet je pluralni, on je kosmopolitski, on mora biti otvoren i u tom smislu bosansko-hercegovački kulturni identitet jeste jedno svojevrsno bogatstvo kojeg kratkovidne, nacionalno zaslijepljene politike smatraju hendikepom, ali je to sigurno identitet koji je preživio mnoga iskušenja, mnoga razaranja, mnoga osporavanja i negacije, ali vraćam se na moju tvrdnju s početka ovoga razgovora, nema mnogo zemalja u Europi koju je zapravo oblikovala kultura kao što je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom.
Dobro, ako se slažete, ja bih sad završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Šljivar.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Mustafiću.
Hvala vama na razgovoru.
Bio je to Most u kome su naše sagovornici bili Tanja Šljivar, dramska spisateljica iz Banja Luke, i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na kraju ćemo vas još jednom podsjetiti na najvažnije vijesti koje obilježavaju nedjelju 30. septembar. Makedonija glasa na referendumu o imenu i budućnosti euroatlantskih integracija. Do 17 sati izašlo je 29% građana, saopštila je Državna izborna komisija, odnosno 520.000 birača, što je niži odziv od očekivanog. Da bi referendum uspio, do 19 sati mora glasati 51% od 1.806.337 građana sa pravom glasa. Premijer Zoran Zaev je jutros rekao da je uvjeren u uspjeh referenduma jer je više od 80% građana za NATO i evropske integracije. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov nije izašao na glasanje. Zabilježeni manji incidenti koji ne utiču na referendumski proces, kažu iz Državne izborne komisije. Ostale vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je da se postignuti nivo borbene gotovosti, odnosno stanje pripravnosti, naređeno jučer zbog slučaja Gazivode na Kosovu, očuva do daljnjeg, a o njegovoj eventualnoj promjeni donijeće se posebno naređenje, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Na jedan restoran u opštini Zubin Potok pucano je iz vatrenog oružja, a povrijeđenih nema, objavio je u nedjelju portal Kosovo Sev. Incident se dogodio u subotu uveče poslije ponoći, a prema riječima komandira kosovske policije regiona Sjever Besima Hotija, incident je prijavljen policije kasnije i vodi se kao izazivanje opšte opasnosti. Najmanje 832 poginulih, novi je bilan žrtava razarajućeg zemljotresa i tsunamija koji su pogodili indonežansko ostrvo Sulavezi, saopštila je Nacionalna agencija za katastrofe. Potpredsjednik Indonezije Yusuf Kala kaže da bi konačan broj žrtava mogao biti na hiljade. Spasioci su utrci sa vremenom pokušavajući da uklone ruševine i pronađu preživjele. Na predizbornom skupu u Zapadnoj Virđini američki predsjednik Donald Trump je izjavio da se zaljubio u sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una. Na kraju vas još jednom podsjećamo da na našoj web stranici slobodnaevropa.org pratimo detaljno referendum u Makedoniji u blogu Uživo. I još jednom vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, uz podsjećanje da nas možete pratiti i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.